Wantete wa Tesalonika kapuke antano.
Luzimpangi, beno kalwena nsatu wa sonu kunuako mudiambu diantangu yelo kula kinakala mambo momo. Kadibeno kibenu lutome nedioza yavo, lumbu kia mfumu kinakuiza bonto muyibi mumpimpa. Bantu banata, babonto no bena muluvuwa muyewonga kawenako, imunta angu yoyo, munabiu mbungulu ikuba builanga. Bau kabalendi tinako, bunakala bonto mianga la miambutu lumi baka ngankento wena yevumu. Kansibeno, luzimpangi, kalwena mutombe ko, buna lumbu kio kio kakilendi kulubwila bonso muhibi ko. Kadibeno babonso no luvwilu kwa kia, ye luvwilu kwa mwini. Beto katwena bantu bampimpa evo batombe ko. Buna katulendi lambala lako bonso bankaka. Kanti jufweti kaya meso ye kukiyala. Kadibau balambala langa mumpimpa ye bau bakolwanga. Bakolo wanga mumpimpa, kansi beto tuena bantu bamwini, tufweti kukiyala, tufweti fuata minu yezola, boncho nkaku ya ntulu, yevuvu kia mpulusu, boncho nkaku ya ntu. Kadinzambi katuso lako mpasi votu abuilwa kwa nganzi zani, kansi mpasi votu abaka mpulusu mumfumeto Yesu Kristo. Yandu watufuila mpasi vobeto twakala moyo ye yandi. Kanivo tuena ba moyo evo bafua mulumbu kika na kuiza. Idiau, lusiama sana, yelutunga sana bonchu bulu akibadi kila muvanga. Luzimpangi, tueti kululomba muvumi na bau basala nga vakati kwenu. Ibau mfumu bakava na mbebe mkulu tuadisa ye mkulu longa. Lutoma kubaziti sa muzola mudiambu ya kisalu kibasalanga. Lukala sana muluvuvamu. Luzimpangi, tweti kulubombila mulubu la bantu bankwa mvwanzi. Lukindisa bankwa wonga. Lusadisa balembo longolo. Luvibila bantu babonchono. Lukeba mpasivoka muntu ko unavutula yambi muyambi. Kanti lusosa muvanga mambo tentangu za zonchono vakati kwa beno yebeno. Ye kwa bantu babonchono bankaka. Luyanga la lantangu za zonchono. Lusambila yekalulembwa niko. Lutonda nzami mumambu mamontono. Nzambi ibobo kazolele muzingu kieno ye Yesu Kristo. Kalukanga nisaluki ampevi anlongoko. Kaluhina nizimbi kuduluko. Kanti lufyongu nina mamontono. Lusimba mena mambote yeluyambula mambi mamontono mampila mumpila. Bika nzambia luvuva muyandi kibeni. Kalusaban longo mumamo, ye kakeba nkadulueno yayo, mpeve, mwela, ye nitubia kondwa lusembo mulumbu kina kuiza mfumweto Yesu Kristo. Ndiena ukulubo kilanga, iyani unabovanga, kadiyani wena wakuikama. Luzimpangi, lutusambililanga mpe, luvana mbote kwa mpangi za zonto no mumfibulu ya longo. Mono ngeti kulubom dila mungumbu wa mfumu, lutanga nkanda wao kwa zimpangi za zonchono. Bika nlemvu wa mfumu eto Yesu Kristo wakala yenu.